Erkin Azamovning Anoyining joylari olmasi asari asosida tayyorlangan radio pastanovkani tinglang.
Rustam Qurbonov rejissyorlik qilgan.
Tildan muvolat so'zlar. Ma'nosi nima? Men bilmayman. Sen ham bilmaysan. Shodigarindan so'raylik desak, u endi yo'q. O'zoyil bo'lgan. Miyasi aynib bo'lgan. Quloqning zahmidan. Urushning kasri. Undan turnoq farzand qolmadi. Mol dunyo qolmadi. Chantra mori qoldi. Kalamakatori qoldi bizga. Senga, menga. Nima degani bu? O'ylashimcha buni endi faqat ikki kishi. Ikkalamizgina tushunadiganga o'xshaymiz. Senu men. Ramazon har yili xuddi bir paytda yerdan qor ketib, tentak shamollar esa boshlagan ko'klam kunlarida kelardi. Shamollarga qo'shilib, shamoldek to'polon bilan kirib kelardi. To'satdan yelkasida, qo'lida emas, yelkasida ikki tarafiga ham Barnaul deb yozilgan pachoq chamadon. Kiravering, ish ochiq.
Chantravo
Obbo, tamam. Hayır endi oqsuda kullarım. Boshlandim. Kalamakatori.
Qalaysan, jo'ra? Bor misan? Omon misan?
Yana keldim, Ramazon. Yana o'qishgami?
Senginani joningga tegishga, jo'ra. Ha, jo'ramdan.
Qo'y va. Nimaga kelding, Ramazon? Bar bir kira olmaysan-ku. Qo'y va.
Kirsam-chi? Ha, kirsam-chi?
Ha, qo'ysan, shukr olmaysan. Xudosiga ham, bandasiga ham ayol.
Mayli, jo'ra. Bu ham bir gapda. Mana sen o'qiyapsan-ku, bo'ladi-da menga shu. Qo'y, jo'ra. Mana u olmalarga qarasang-chi, bunaqasi bog'i eramda ham bitmaydi.
Tanish. Ko'zaki olmalar. Hidinacha. Bir yog'i qirmizi, bir yog'i xol-xol. Bandini tubi qizil qumga to'lgan olmalar. Ko'rimsiz jaydar olmalar. Bolaligimiz olmalari. Bolaligimiz hidlari.
Mana uni enang berib yubordi. Sizma chakki. Chalom qilib ichsin, chanqog'i bosiladi dedi. Shaharlik qizlarni ketidan yuguraverib tomoqxonalari qaqrab ketgandir. Bolaginamni dedilar.
Hali ham o'sha mashhur chamadoning-ku,
ha? Ha, o'sha harbiy xizmat yillarimdan. Barnauldan eshitalik. Eh, Barnaul, Barnaul. Yoshligim, olovligim, jo'ra. Qani endi o'sha yoqqa ketib qolsam, ey jo'ra, sen tushunmaysan.
Qo'ysang-chi o'sha Barnaulingni. Shunday ham ko'rib chiqasan shekilli. Tug'ilib o'sgan yeringmidi? Undan ko'ra qishloqdan gapir. Nima yangiliklar bor?
Darvoqa. Kechirasan, jo'ra. Diqqat, boysundan gapiramiz. Toshkentda uloqib yurgan boysunlik musofirlar uchun beriladigan eshittirishimizni boshlaymiz. Ona shahringiz yangiliklari bilan tanishing. Laklaka lumlum, laklaka lumlum, laklaka lumlum. Ozgina shunaqa muzika beriladi, keyin axborot. Ashurkal eskilik sarqiti sifatida nosdan voz kechib, zamonaviylikka intilib, sigaretga o'tdi. Eson Berdiyev, o'sha qodaygan Eson Berdiyev hukumat boysun tarixidagi battol milisa iste'foga chiqqach, Qo'rg'onchadagi nafasi o'tkir mulladan bir oy eskicha saboq olib, dastor o'rab qaytdi. Hozir xatmi Qur'onu chilyosingacha usiz o'tmaydi. Bir kuni xudoyiga ketayotib, boshida salla, qo'lida aso, milisaxona oldidan o'tayotganda ches berib yubordi.
Hali ham bo'shib
qolsin. Sen aytaver, jo'ra. Nima olib beray? Marojnami?
Yo'q, kerak.
Talabalarning holi ma'lum. Kunda bo'lmasa ham kunora och qoladi. Birlarmoga to'ydi. Arzon qulay dumbajiga perashkidan yeyverib, osh qozoning kalla pochiga to'lib ketgandir, ha?
O'qa ko'rman o'zmi?
Ey qara, 4000 yig'ib, o'sha perashkachiga bir haykal qo'ysalaringcha, ya maslahatda bu ham, besh yog'ochning o'rtasiga atadigan tuzinga tovonda jo'ra. Ne qara. Bir plyutarda kataysa qildirayman, jo'rajon.
Plyutaring nimasi?
Taksada, jo'rajon.
Kerak emas, yo'q, kerak emas.
Ne qara. Registronga olib kirsam-chi? Ye. Ana foto. Yur. Bir portretga tushib qo'yaylik.
Portretni nima qilasan, Ramazon?
Ha, eshitalikda. Bir kuni katta odam bo'lib burning ko'tarilib ketsa, mana ikkovimiz jo'ra edik deb o'zingga ko'rsataman.
Ko'rsatsang nima bo'ladi?
Uyalib burning yana joyiga tushadi.
Gapini qara, burnim joyiga tusharmish. Xo'sh, qanday tushmoqchilar suratga?
Sen mana bunday o'tirasan. To'g'riga qara. Men tepangda tik turaman. Mana bunday. O'ng qo'lim seni yelkangda, ko'zim chap bilagimdagi soatda bo'ladi. ikki jo'ra. Qalay zo'ra.
Qo'ysang-chi. Otang quroldosh oynasi bilan tushgan poza-ku bu.
Abba. Abba masa yur. Seni fozanga tushamiz. Padrushka qilib.
Ramazon, kel shu ko'chadan yurmay qo'ya qolaylik.
Ye? Nega?
Tosh degani bor. Nahra pashani o'zi. Yopishib olsa qo'ymaydi. Dilini xudon qiladi.
Ana bo'pti. Ana ma besh og'och uni enasini mahraga tushganmi? Kim o'zi?
Ha, bezorlarni bezorisi. Rostmi yolg'onmi? Pichoqlashib 3 marta qamalgan. Bilasan, mana tog'asi kattakonlardan. O'sha qutqargan deyshim. Ana, o'sha ham o'tiribdi.
Qaysi biri?
O'rtadagisi.
Voy tovba. Xudo turuqni ham bilib bergan ekan-ku, ha? Kalla tarvuzdek, qorin tarvuzcha, bashara korsonni o'zi. Sergo'shikdan ko'zlari ko'rinmaydi. Nima, yonidagi shotirlarimi?
Ramazon, Ramazon eshitib qoladi.
Eshitsa eshitar. Kimligi ko'rinib turibdi-ku.
Assalomu alaykum. Hormay tosh aka.
Qalaysan, bratishkam? Ha, o'qiyapsanmi?
Ha, endi sekin.
Tez-tez o'qilaring, molodes. O'qib bo'llaringda keyin quyonni rasmini chizlaring. Shundaymi? O, sheriga nega ko'rishgani kelmaydi? Ha? O, kelmaysan bunda.
Gaping bo'lsa, o'zing kel.
Tamom. Bo'lding Ramazon, hozir dabdalang chiqadi.
Menga qara. O'g'ling ja. Allaqaku, kim o'zi?
Tosh aka, hozir kayfiyati yo'qroq. Kecha kechqurun qamoqdan chiqdi. Hammasi bo'lib 4 marta qamalib chiqdi.
La.
O'shanda bezorlar bezorisi Toshga Ramazon qamalgan deb maqtanganimda farishtalar kaftlarini keng yozib amin demoqqa shaylanib turishgan ekanmi? Haydovur. Mayli, bu haqda keyinroq. Hozir esa Ramazon yotoqda 100 yildan beri yashayotgandek o'rnashib qoldi. Hali men shirin tushlar ko'rib yotgan paytda turib, nonushtaga somsa bilan qatiq olib keladi. Goh xonani changitib supuradi, radioni baland qilib qo'yib, xunuk yoqimsiz tovush bilan hamma ashulaga bir xilda jo'r bo'ladi. Ket deya olmayman, tishimni tishimga bosaman. Nima qilay? Ko'z ochib ko'rgan oshnam. Ramazon. Shu xafa bo'lmasang bir gap aytaman.
Men olaman shu dinasiya. Men olaman shu.
Bo'ldi, jinnilik qilmagin.
Aytaver, Jo'rajon. Men xafagarchilikdan keyin tug'ilganman.
Bilasanmi, o'qishga kira olmasliging aniq. Yaxshisi ket. Sen ki kirsang, men tashlab ketaman o'qishni. Xudo ursin. Maktabda qanday o'qiganing dunyoga doston ko'r Ramazon.
Hay hay hay hay hay hay Jo'rajon, men kirmasam kirmayin-u, lekin sen unaqa qila ko'rma. Axir Toshkan shoirsiz qoladi-ya. Algebradan 5 olganim esingdami?
Esimda, esimda. Matematika muallimimiz Ramazon boy, shuncha yil maktabda o'qib armon bilan ketmang. Keling, javob bera olmagan bo'lsangiz ham esdalikka bitta 5 qo'yib beray deb baho qo'ygan deysimda.
Ana shunaqa manda Jo'rajon. Ayt, nima qildingsan?
Uyga jo'na.
Qanday ketaman?
Qanday ketarding? Bilet olasan, poyezga chiqasan, vassalom.
Ha, tekin bilet kerak-da menga.
Nega? A puling bor edi-ku. Nima qilding hammasini?
Bor edi. Endi yo'q. Ochin to'qin yurgan hamshahar talaba bolalarni boqdim. Bir yayrashdi. Mayli, xafa bo'lma. Akangni safari ham qarib qoldi. Ertalab ketaman.
Ha, ketayotganing rost bo'lsa, Ramazon. Endi kelib ovora bo'lib yurma. Tushundingmi?
Yo'q, oshna. Kelasi yil bahorda yana kutaverasan. Kelaman.
Hech kimni ko'zi uchtirgani yo'q senga.
Baribir kelaveraman. Meni kutkil va men qaytarman.
İşte ben. Milisi idaresi. Şimdi. Derdiniz bu sefer merhamet kılıp gireyim. Telefon arkalı yordam bir almayız. Hoş. Şimdi siz de ne kılamız ağayla?
Benim. Ne kılmaksız? Düşünmedim.
Siz ne? Kamak kalışımızı doğru geledi o aynı.
Ne geldi? Akıl...
Bundan 5 gün oldu sizin şeridiniz Haydar'ı. 3 şamadan alma ana ağır. 2 kutu uzun bilen Novosibirsk poizge çıkarken mahalde kol geçirildi. Kupiyedeki 2 kişi bugün. Bittası kayıp bugün. İş başçısı uşa.
Benim ne alakam var bunca?
Uşa kaçan şeridi sizsiz.
Kim aydı bunu? Neler diyorsunuz olsa? Spotlayın. Kim aydı?
Kim aydı? Öşe. Şerigingiz Haydar.
Lanet Ramazan. Uzun çıkan çakan meniyen partmağçı bopsan da. Namlar çay kavçı. Çakırayım oşanı. Yüzleştirasız. Mana, mana kuvakını olma.
Yaşı, yaşı. Ağayningiz Haydar'ı bile. Evvelen çay kavçılığı bile şoğullanır mıdır?
Şoğullanın olsa bardır. Meni kaya adam bile. Ağaynınmaz, şunçaki ham kışla, ham şakarmaz.
Şuna kaya mı? Ha, o sizinle ağaynım, yakın ağaynım dedi ki. Ha? Hazır alıp kesem, ağaynım emez sende yüzüge ait alasın.
Yok, ne gel?
Boptu, sizge ruhsat. İlacı bulsa üydekilerine haber koyacağız. Kilesi cuma günü sud. Bana bu çakırı kokacağız.
Rahmat.
Şoş ben.
Hoş.
Ramazan Haydar siz hakkınızda hiç neme degeni yok. Ağaynım buladı. İki keçe onu üyde yattım dedi halas.
Ramazan hıpsge alıngenden ki ingi günlerini kandayı ötkenini sezmeyem kaldım. Ne tamadan su odadı, ne kellege ders girdi. Sudge iki gün koyanda naftalinki de ankıp turgan kaşçumuge uruşta olgan medallarını takıp Ramazan'ı otası ve safhızda şoförlük kıladigan akası yetip gelişti. Ama ki şuna kıpıp kaldı. Tüpe tüzü yürüp edi. Doğru geldi, doğru gitti. Keyin eşitsam bunaqa gaplar.
Bachchaqar. Aslı toydan qochib kelib edi. Tog'asini qiziga ko'ngli yo'qmi? Toydan gap ochding, o'qishni bahona qilib Toshkentga jo'naydi. Armiyadan qaytgandan beri shu ahvol. U yoqda enasi og'ir yotibdi. Ulimning Mavrud günahsını korumaya ketedigen buldum da dıp çırkırlagana çırkırlagan. Hey, bazar varmak tügül ağızı degeni iple yutalmaydigen bolanın bu işini karengeyen diye.
Şunu iyisi olsa baştan erkeleti yuvarlayızdı ata. Ayağı kişen uru bolsayan toyunu başlaş gerekirdi. Bu muttahamge nema yetmezdi ki bizini bunda şarmanda kıl oturttu.
Erkin cana, erkin cana. Az siz ki okugen eskiroq edingiz. Jo'rayizni yo'ldan qaytarmabsiz-da. Nima kasofat urdiki? Yessiz, yessiz ha.
Nihoyat ham kutilgan, ham kutilmagan sud kuni keldi. Ramazonning sudi ham o'ziga o'xshadi. Qip-qizil hangoma. Sudya ko'zoynak taqqan, o'rta yoshlardagi barvasta ayol 20 yil shu sohada ishlab, bunday antiqa sudni ham, bunaqa g'alati sudlanuvchini ham ko'rmagan bo'lsa kerak. Butun sud davomida u ishni har qan yengillashtirishga urinmasin. Otaning ko'kragidagi medallar, onaning og'ir yotgani to'g'risidagi ma'lumotnoma va boshqa ijobiy qog'ozlarning xizmati bo'lsa kerak, ayblanuvchining o'zi unga sari battar chalkashtirar, chigallashtirar edi. Ramazon shu topda ayblanuvchidan ko'ra ko'proq qiziqchiga, o'zini atay merovlikka soladigan sirk masxarabozga o'xshardi. Sochi tap-taqir olingan, egnida yotgan joyidagi alla kimning ola bula ko'ylagi, qo'llarini orqaga qilgancha burchakda allanechuk kulgili tarzda qo'qqayib turibdi. Go'yo bu yerda bo'layotgan gaplarning unga sira aloqasi yo'q. To'planganlarni shunchaki kuldirish, maroqlantirishi lozim xolos. Savolni tushunmagandek ko'zlarini pirpiratib, xonadagi 20 chog'liq odamga bir-bir qarab chiqadi. Go'yo xijolatomiz iljayib qo'yadi. Hamma hayron.
Tinchlik saqlansin o'rtoqlar. O'rtoqlar. Ayblanuvchi Haydarov Ramazon. Oldin ham shu ish bilan shug'ullanganmisiz?
Men Haydarov Ramazon 1950-yili Boysun rayonida tug'ilib edim. Keyin
ayblanuvchi Haydarov, hech kim sizdan tug'ilgan yilingizni so'rayotgani yo'q. Oldin ham chaqochilik qilganmisiz deyapman.
Keyin bo'lsam?
Keyin. Haydarov, bu gaplarning hammasi mana ishingizda yozilgan. Siz bizga ayting, avval ham qilganmisiz shu ishni?
Qanaqa ishni?
Chaqochilikni?
Yo'q. Qilganman.
Iya, adashlabki tergovda chaqochilik bilan shug'ullanmaganman degan ekansiz.
Shug'ullanmaganman-da o'zi.
Hozirgina nima dedingiz?
Shug'ullanmaganman desam, ishonasizmi?
Aytingchi, sherigingiz kim edi?
Sherigim, bilmayman, yo'q edi.
Shuncha yukki bir o'zingiz qanday ko'tarib chiqdingiz poyezga? Ha, biror kishi yordam bergandir.
Hech kim yordam bergani yo'q. O'zimiz, o'zim. Nima, chamadon ko'tarib yurish qiyinmi? Ichida 4-5 kilogina olmasi bor edi xolos.
Menga qarang Haydarov. 3 chamadon va 2 quti bilan qo'lga tushgansiz. Qolganlari kimniki edi bo'lmasa? Nega indamaysiz? Demak, ular boshqa shaxsga tegishli bo'lgan. Organ odamlari kuzatayotganini sezib, u sizga tashab qochgan, shundaymi? A Haydarov?
Shunday. Yo'q. Meniki edi. Meniki.
Ayblanuvchi Haydarov, ishingizni yig'ib oling. Yotog'ingiz yo'qmi? Qayriz o'ryapti, ayting, sud majlisini to'xtataylik.
Nimaga? Soppa sog'man, opa.
Hammayli, bo'lmasam ayting, buncha uzumu anori ko'tarib qayoqqa ketayotgandingiz? Nima maqsadda?
Shunday, aylanib kelgani, Barnaul xizmat qilgan joyim, zo'r joy, og'aynlarim ko'p u yerda.
Shuncha narsani og'aynlaringizga olib borayotgan ekansiz.
Yo'q, men ularga 4-tagina olma olgan edim, bo'ldi. Quruq bormaydi.
Uzum bilan anorchi? Ularni sotmoqchi bo'lganmidingiz?
Nega sotaman? Axir u bilasizmi, men Barnaulga.
Barnaul. Olmani qayerdan oldingiz?
Qayeringiz nimas? Chorbog'dan-da. Kuzda boring, chorbog'imizda to'lib yotadi yerga to'kilib.
Tavba. O'sha yoqdan olma ko'tarib kelish shartmidi? Sovg'aga ekan, Toshkentdan ola qolsangiz bo'lardi-ku.
Bu yerni olmasa bo'lmaydi-da. Taxir, dorini ta'mi keladi. Bizda shunday bir olma bor. Boysunni olmasi, jaydari olma deymiz. Boshqa joylarda bo'lmaydi unaqasi. O'zi ko'rimsizroq-ku, lekin shunday shirin. Chilasangiz.
Mayli, Haydarov, keyin yeymiz olmani.
Zor olmadı lekin. Bu hozirgi olmalaringiz bar buzilib ketgan. Har baloni payvand qilaverib aynitib yuborishgan. Faqat bizda qolgan bunaqasi. Men o'zim olmani uncha yaxshi ko'rmayman. Yesam ko'nglimaylik.
Xo'sh, demak olma o'zlaringizniki. Uydan olib kelgansiz.
Ay ishonmasangiz, ana otam o'tiribdi. Akam o'tiribdi. Jo'ralarimdan so'rang. Hatto olmazorimiz bor. Yo 4 kilo olmaga ham qog'oz olib kelay.
Ay bo'pti, bo'pti, ishondik. Demak siz uyingizdan 4-5 kilo olma olib, o'sha o'zingiz aytgandek hech joyda bitmaydigan antiqa olmadan olib, birga xizmat qilgan og'aylaringizni ko'rib kelgani Barnaulga jo'nagansiz. Bittagina chimadon bilan. Bittagina. Xo'sh, qolgan narsalar kimniki edi? Uzum, anor. Ay, uka, nega gapirmaysiz? Tushunsangiz-chi, biz sizga yordam qilmoqchimiz. Yaxshilab o'ylab to'g'risini ayting. Taqdiringiz hal bo'lyapti axir.
Opajon, bir marta kechiring.
Men sizga opajon emasman.
O'zingiz uka deyapsiz-ku. Men nima deyin sizni? Otingizni bilmasam, familiyangizni bilmasam.
Otimni bilishingiz shart emas. Men siz uchun grajdanin so'zayman.
Men ham grajdanman.
Yo'q, siz endi ayblanuvchisiz. Aybdorsiz.
Men aybdormi? Aybdorman. Kechiring.
Ya Xudoyim, sizni nima qilsa bo'ladi ya Haydarov?
Xullas shukr hukm o'qildi. Chayqovchilikda ayblangan Ramazon bir yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu yerda hukm o'qilyapti-yu, bu yerda Ramazon xijolat chekkan misol iljayadi. Iljayadi. Go'yo qamoqqa emas, bir yillik tomoshaga, dunyo bo'ylab sayru sayohatga ketayotgandek. Hukm o'qilgandan keyin tashqariga chiqdik. Xuddi bir mo'jiza yuz berib, kechirasizlar, hazillashgan edik. Ramazonjon kecha tug'ilgan chaqaloqdek begunoh ekan deya uni ozod qilib yuborishayotgandek. Holda to'planib turdik. Bir mahal tanish ovoz eshitildi.
Chantramore, she'ringni o'qidim. Gazet berar ekan jo'rajon.
Qaradim. Ramazon. Qo'llari orqada, ikki soqchining o'rtasida yopiq mashina tomon ketyapti. Ko'zlari chaqnaydi. O'lay, shu paytda meni she'rimga balo bormi? O'zingni o'ylasang-chi.
Xafa bo'lmaysan u. Jurang qip qizil g'alcha ekan. O'zini o'zi qamatib o'tiribdi-ya. Toba. Chexovni yovuz niyatli kishi hikoyasidagi Denisov o'zginasi-ya. Ey, o'qiganimda shunaqa odamlar borligiga ishonmagandim. Toba.
Ramazon, Ramazon. Ana senga Chantramore. Mana senga Kalamakatore. Ramazonni qamalganiga ham 5 oy bo'ldi. 5 oydirki yursam ham, tursam ham ichimda bir tugun, qattiq, ozorli tugun. Jonim chiqadi. Ramazonni so'kaman, so'kaman u. Ajabo, ko'rgim keladi uni. Ko'rgim. Uni oldida o'zimni aybdor sezaman. To'g'ri u ko'p g'ashimga tekkan, meni ko'p g'alvalarga qoldirgan, balki mutaxamdir, chayqovchidir, lekin bar bir jo'ram. Jo'ram yotibdi qamoqda. Qanaqa joy ekan u? 5 oy davomida undan 3 ta xat keldi. Ammo uchalasi ham bittagina so'zdan iborat. Chantramore. Vassalom. Chantramore. Demak, ishi joyida. jodigarang. Bolaligimiz ertagi, zavqi, quvonchi. Maktabimizni yonida yashardi. Qachon qaramang, iljayib turardi. Basharasiga baqrayib so'ksangiz ham iljayardi, eshitmasdi. Qulog'i og'ridi. Oqshomlari eshik og'zidagi supachada go'yo hech kim eshitolmaydigan burk kuyini tinglayotgandek ko'zlari chala yumuq, mudrab, chayqalib o'tirardi. Ahyon-ahyon o'tkinchilardan birontasiga qarab Chantramori deya hayqirardi. Chantramori desangiz Kalamakatori deb javob qaytarardi. Hovlisi miyilishdagi pastlab ketgan tor ko'chani adog'ida edi. Qish kunlari yer muzlaganda biz unga suv sepib, ko'cha og'zida shodigarangni ishdan qaytayotganini poylardik. U bamayli xotir yurib kelib, xuddi karamas, basirdek, oyna misol yaltirab yotgan sirpanchiqqa oyoq qo'yar va shu zahoti bor yo'g'i ko'tarilib tushar, boshidagi quloqchini otilib ketib, o'zi sirg'algancha darvoza tagiga borib qolardi. Biz bolalar esa tor ko'chani qiyqiriqqa ko'tarib yuborardik. Bizga qo'psa qilar, hovlisi tomon yurar, xayol o'tmay choponi barini olmaga to'ldirib chiqar va uni qorning ustiga terib qo'yib, o'zi uyiga kirib ketardi. Biz esa bitta-bitta sirpana borib, olmalarni qo'yni-qo'nchimizga joylab, suron solardik. Ko'chaga suv sepib qo'yardik. Shodigarang esa doim ko'ra bila turib, o'sha yerdan yurib uchib tushar, keyin bizga popsa qilar, lekin doim olma bilan shelar edi. Doim. Uning farzandi yo'q edi. Xotini bor, hovli joyi bor, kattakon olmazor bog'i bor, farzandi yo'q edi.
Eşiği açığa kirevereyim.
Chantramori!
Ramazon! Nahot ki, çüşüm mü ongin mi?
Ongin, ongin, Joracan.
Geldin mi?
Geldim.
Kanakası geldin. Halı çıkışınca vakit bu arada ki.
Kaçtım da Joracan. Seni korkum geldi. Kanı bir açamla şeyle.
Kaçtın? Yok, gözümle korunma. Meni tinch qo'y. Meni tinch qo'yaman.
Panjaradan kelgan odamni ham jo'rasi shunaqa kutib oladimi, ha?
Nega qochding, Ramazon? Nima uchun qochding?
Bir hazillashdim-da. Qayoqqa qochaman? Ochiqqa majburiy xizmatga chiqarishdi. Oqlashdi. Aybim yo'q edi-da o'z.
Meniga aybing bo'lmas ekan. Axir chayqovchi bizda begunoh odamni qamashmaydi. Unaqa qonun yo'q.
Mana meni qamadi-ku. U yerdagi odamlarning gapini eshitib tursang, birontasini ham tirnoqcha aybi yo'q. Lekin bor, bor. Mana o'zimni olaylik. Aybim yo'q edi. Bor chiqdi. Shunday gapda. Mayli, bu gaplar hozir befoyda. Baribir ishonmaysan. Keyin bir kun hammasini aytib beraman. Lekin boyagi gaping to'g'ri. Aybi bo'lmasa qamamaydi. Ayb deymiz-u, kimda yo'q u Jo'rajon. Mana shu savlat to'kib yurganlarning hammasi ham oppoq. Che qo'y. Yur Jo'rajon. Ikkovimiz bir portretga tushaylik.
Qanaqa pozada tushamiz?
Sen to'g'riga qarab o'tirasan. Men esa yerkanga qo'limni qo'yib orqangga turaman. Mana bunday. Ikki Jo'ra. Zo'ra.
Shu alt, shu angor bilan.
Nima qildi? Bitta yigit shunchalik bo'ladi-da. Qani yur.
6 oydan keyin Ramazonni jazo muddati tugadi. O'sha kuniyoq kechki poyezdga bilet olib, yana huzurimda paydo bo'ldi.
Qani otlan.
Tinchlikmi, Ramazon, tinchlikmi?
Bir registronda o'tiraylik. Ketar jafosiga.
O'sha kecha restorandir pasayladi. Ramazonning o'zi ayniqsa bayram. Goh kuladi, goh hayqiradi, goh duch kelgan qizni raqsga tortadi, goh goh yolvaradi, goh popsa qiladi, goh mag'rur, goh provokator, goh shukr, goh hamisor. U yana o'sha eski beg'am va beg'ubor Ramazonga aylandi qoldi.
Baribir ishonmaysan-da, Jo'rajon. Lekin iltimos. Shu safar gaplarimga ishonaver. Hammasi bunday bo'lgan edi.
Jonga. Xudo xayriji bersin. Bir ukali qiling, bir ukali qiling. Meni ismga tushib qolishdi. Mana bu chamadonlarni qutilari meniki deng. Xo'pmi, iltimos, meniki deng. Yo'q, yarmini meniki desangiz mayli. Agar mabodo chiqib ketsa, foydani teng bo'lamiz. Meni bilishadi. Agar qo'lga tushsam bilasizmi? Voy, voy, voy.
Nima bo'ldi sizga?
Voy, jigar, jigar orqaldi. Yana orqaga. Endi siz yoshsiz, sizni kechirishadi. Xo'pmi, jonim. Xo'pmi, xo'pmi.
Yaxshi, yaxshi aka. O'zingizni bosing.
Baraka toping.
Lekin hech baloni tushuna olmayman.
Baraka toping. Iloyat, to'ylaringizda xizmat qiling. Voy.
Oh, xo'p dedim-ku axir.
Baraka toping. Baraka toping. Voy, jigarim. Voy.
Nima bo'ldi sizga?
Jigar yana og'rib qoldi. Menga qarang, men hozir dori topib ichib beraman. Men hozir kelaman. Hozir, hozir.
Qimirlamang yigitcha.
Hali ham qimirlamayapman. O'tiribman.
Xo'sh, bu yuklar siznikimi?
Chamadonlar qutilarmi?
Ha.
Meniki. Hammasi meniki.
Sherigingiz qani?
Qanaqa sherigim? Ana aytdim-ku. Ishonmading. Bari bir ishonmaysan. To'g'risini aytsam, hech kim ishonmaydi.
Nimaga shu gaplarni sudda aytmading?
Aytib edim. Tergovda 1000 marta takrorladim. Tergovchi eshitgisi ham kelmadi. Senlar hammang shunaqa tulksan dedi. Aqsin, shuncha narsa bilan qo'lga tushganingdan keyin yelganga qoqib qo'yib yuborsinmi? Kimnidir qamash kerak-ku. Ularning ham ploni bordir. O'zi tergovi ham, kamerasi ham jonga tekkan edi. Cho'zilib yotadimi? Xudoni buyurganida dedim.
Ahmoq, tentak. Bunda ham nayrangi uchib yuribsan. Odam ham shunaqa anoyi bo'ladimi? Men o'la qolsam ham ishonmasdim. O'la qolsam ham ishonmasdim.
Men ishondim-da, Jo'rajon. Nima qilay? Jigarim kasal dedi. Ahvolini ko'rgan kishi agar inson bo'lsa ishonardi. Men ham ishonibman.
Ha, mana ishonchingga mukofot. Sen ham qochgin edi. Bilmayman, meniki emas deb turib olganingda, kalla varam.
Ha, bunday qilsam uni tutar edi. So'z bergan edim, nomardlik bo'lardi.
Ha. Tutsin edi, qamasin edi, qilmishiga yarasha. Voy, ahmoq, so'z berganimish.
ehtimol o'sha kishi uchiga chiqqan chayqovchidir, qallobdir. Ular shunaqa bo'ladi. Ba'zan hatto uydagi xotinini ham o'rtaga qo'yadi.
Bunisini senlar bilasan. Gapga boysanlar. Kap-katta odam ko'ziga yosh olib gapirganda ishonmay bo'ladimi? Sochlari ham oqdi. Mayli jo'ra. Endi pushaymonning foydasi yo'q. Bo'yani bo'ldi, bo'yog'i sindi. Dunyoni panjaradan ham bir ko'rib qo'ydim-da. Ziyon qilmas. Ke. Yana ozgina deymiz.
Yo'q. Ramazonni xushlamaslik, yoqtirmaslik mumkin. Lekin yomon ko'rib bo'lmaydi.
Hozir Novosibirsk poyezdi keladi. Ayoh, deb Barnaulga jo'na borsam-chi?
O'lging kelgan bo'lsa shunday qil. Milisiya tutib bermagan ham nomar. Keramazon, bosh qotirma. Qayoqqa ketsang ket, jo'na. Iltimos, endi bu yo'llarga qadam bosma, bosma.
Agar seni yana sog'inib qolsam-chi, unda nima qilaman?
Poyez o'rindan qo'zg'alganda maydon bo'ylab bir hayqiriq keldi.
Chantramore!
Ramazon ketdi. U ketdi-yu, G'alag'avur shahar birdan zerikarli, faizsiz ko'rindi ko'zimga. Shunday qilib Ramazon ketdi. Boshqa kelmadi. O'sha yilda yoq uylandi. Baribir o'sha qizga, tog'asini qiziga uylandi. Onasi ham tuzalib ketdi deb eshitdim. Keyingi yili o'ziga imorat quribdi. Hozir o'g'il to'yi taratibdi yurganmish. Ba'zan yarim tunda uyg'onib ketaman. Yo, turmushimdan nolimayman, hammasi bir maromda. Chatoqishimdagi bir maromda. Nolayotganim yo, hamma narsa yetarli joyida, lekin hayotimga nimadir yetishmaydi. Nimadir yirikroq tashvish deysizmi? Topalon deysizmi yoki bir mo'jizami? Qilayotgan ishlarimdan ko'nglim to'lmaydi. Hammasi ko'zimga mayda, arzimasdek tuyuladi. Ishga borib kutasan o'sha narsani. Uyga kelib kutasan behuda. Goho boshing devorga urgan keladi. Shoyat biror yangilik ro'y bersa. Shunaqa paytlarda Ramazonni eslab ketaman. Ramazon. Ramazon. Jo'ra, jo'rajon. Mana qo'limdan kelgancha seni naql qildim. Men bu narsalarni sen uchun, senga bag'ishlab yozdim. Ba'zi o'rinlarda oshiribroq yuborgan bo'lsam, ko'nglingga olmassan. Bu ish qurg'ur o'zi shunaqa shunday qilmasa bo'lmaydi. Qaysi kuni seni sud qilingan kuning. Menga seni o'zini o'zi qamatgan degan yigitni ko'rib qoldim. Afandiroq oshnang bor edi. Qayerda hozir nima ish qilyapti deb so'rab qoldi. Rostanam
Afandim edin Ramazon. Hoziram shundaymisan? Bilaman. Shundaysan. Sen o'zgarmaysan. Ammo men nega o'zgardim? Nega bunday bo'lib qoldim? Nega o'shanda zorlanishlaringga kulib qaradim? Sen bilan bir portretga tushmadim. Tushganimda bugun uni xonaning to'riga osib qo'yardim. Ba'zi narsalarni eslatib, ba'zi narsalardan ogohlantirib turardi. Men aytgan pozalardan, sen aytgan fozalardan. Bir haftali behtayin, bemano kuydi pishtilarning oqibati shanba kunlari turgun kemay cho'zilib yotaveraman. Yangib, karaq bo'lib. Kimnidir, nimanidir kutaman. Mana, hozirim kirib kelasan. To'satdan, tashvish bilan, to'polon bilan. Olma olib kelasan. Jaydar olma. Chantramori deysan, qulochini keng yozib. Kalamatatori deyman men. Bu nima degan Ramazon? Qaysi tildan bu g'alati so'zlar? Ma'nosi nima? Men bilmayman. Sen ham bilmaysan. Shodigarangdan so'raylik desak, u endi yo'q. O'z oyili o'lgan. Miyasi ayni bo'lgan. Quloqning zahmidan. Urushning kasri. Undan tirnoq farzand qolmadi. Mol dunyo qolmadi. Chantramori qoldi. Kalamakatori qoldi bizga. Senga. Menga. Nima degani bu? O'ylashimcha buni endi faqat ikki kishi. Ikkalamizgina tushunadiganga o'xshaymiz. Sen u men.
Kalau nak